Radio Kapi.
Ya kile kamputu na bisika nyoso beme baka masam na kulanda bantu na betu na ndinga kikungu na radio na pena ngemba radio kapi mpena kufu na yao beta tubila ntete lukuta kanu yae ya vukisa kambuta luyalu ya kena kutala kama mulo kengelo ya vwana pe bantolisi ya bapulusu antoto na betu wa kungu Kinshasa na ntango mavimpi kimbefo mosa meza bana ntete veke na kukomina na nzwa mavimpi ya mangembo na kizunga Kongo Central Piki teso balongo ki iya mivitaka miona baukuna na territoire ya Luozi. Dibengi ya kumina ndesha na mbanza kananga na Kasai Central. Mekumaka diziami wapi batu iya metanga manakati ya batu wamefu wakakuna. Ya ntuka ya kelinketo ya itidivumu. Ya kileka nebisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulatafidive makutu. Sabna kuzabe nki ya vita tubananta na ya. Ya kile kabonso konsontangu bekele mingi sabna kulanda beto mingi beno ya kile na lukumu ya vwana pena ntampar ya kena sektor ya kapia na territoire ya idiofa na kizunga ya kwilu konsomusier Afrika beke na kulanda yao kena ntwala kinzo njolo bantangu kilandi ya mama mfumo luyalu ya kile mpembuta luyalu ya kena kutalaka mamulo kengelo sola kavwana kamazono awana bwala kimfumo kinchasati bambuta bapulusu na zula meza kutambula mbote bisala bapulusu awanantina beto na dibaku yai mbuta Jacquemain Shabaniza bisaka nki mutindu ya kisalu yai ya bapulusu ufete kusalama sabna mambuta nkangu ntsangwa kinati ndinga bapulusu mbuta jile mavungu pesaka na bizunga bitu kwenye ntete na Ituri wapi yao kile mfunu mingi sabna kusamisa bangolo nyuso yalu yalu kena kusalaka sabna kufutula ngemba na ndabu na ntoto nbeto wa Kongo Kinshasa ya kile kandalusalusu wa banti ankaka ya kile mpiki kuma sabna kuziti sabma ya bantu wa nkangu ndinga na muve na mutina bele na kumona yao kasi ya kilandi antwadisi anzo ya oni ya kena kulandila kabantu wa yae ya nkangu mama Anne-Marie Ndongi ya salaka nzitelu ya kisalu mazono na sika ya bame tulakabatu wa tinaka mvita na kasini ya vwana pena chomia ya kile kaka na kiteso ba kilometre makumi tanu sabna kukuma na mbanza bunya na ndinga nandi ya nditapesa ntangu nyoso ya bampasi ya batu ina kena kumona na ntambu yalu yalu na kivu wa zulu kutita kile kaka mingi na njila nina zole kiteso mato makumi ya minkiti ya vwana pia bimvoka yanza buwaka na bukundi ya bimpumbulu mingi na njila katua kiwanja na kumona kani ya mayonga na territoire ya Ruchuru ntola bisumbula ya mesa la maka na ndambu na kivu wazulu wapi kiteso ya batu kumi mevitzaka miona bau na kizunga Kongo Central bizapisaka yao ya kiele kapitulo sadisu na ndamba nzwa mavimpi ya kena mangembo mingi na tikitora luzi wapi kimbefu musi ya ntamukila kasi ya meza bana ntetive mebaka bana mingi ya nzonkanda ya kele mutindu yai na napluhish mambu ya mbula matadi ya kizunga kena kulomba lusadusu na ntambo luyalo ntina beto.
La poli ya yazoni ya mavimpi ya mangembo ina kuizaka bimisa nanganda divizyo ya mavimpi na kizunga kuizaka zabisa eti kimbevu yei ya mekuiza monika na dibuwa la madimba na air ya mavimpi ya bienga ina meba kama na ba kilometa makumi tanu na ivu ya zone de sante ya mangembo kintungidile ya dela kenge na territoire ya Luozi. Bisinsu ya kimbevu ango kele, intu kutatika ngolo, yina kela ndakanaka na kuzimbisa konesansi, mpeke na kunata nswalu nswalu na lufwa. Katuka bilumbu ya 13 ya ngonda ya ntete meka tuka kuluta, baka sambanu kuizaka monika na kati na yao, bantutano mekufwa. Iya na kati ya bantuina mekufwa kele balongoki ya Institut de Madimba ya bamfula 10 na 18. Kaya tanu kele diaka ya longo kimosi ya bamfula 10 yandi kena kubaka lusadusu na inzo wa mavimpi ya bienga, bakena kupesa ndi bilongo ya antibiotiki pe ina ya malaria. Kusosa sosa ina bao kuzaka sala na mabwala, mekuiza monisa lufu ya nkaka ya mutu ya tanu na kati ya dikabu, ya kele mbuta ya dibwala ya nkundi ya lundu. Yandi monisaka pebi sinsu mosi kaka. Bantu adisa mambu ya mavimpi ina kuizaka kubika kimoko ya nswalu na ntwala ya diambu yae, ntete bao sala kusosa sosa ya ngolo, bao mekuiza mona ya itikimbevo yae, kena kumonisa monika loko la meningite bacterienne. Na kati ya bakakalakani ina ba ukele na yao, yakele mingi mingi, na kukondwa bilongo, kukondwa ntomabilu ina lenda nata bambevo, katuka dibuwa lati na hôpital général ya référence ya Mangembo, buwela mpe, kakalakani ya kupesa bantangu na nswalu sa murezo kele Mbo TV.
Beto vutuka liaka fiuti na Kivu Zulu, kizunga beke na kuzaba yao, ya makila nkangu kena kulanda na kubasika, nzwalu sanswa nene aucha ya salamaka na mvula difunda musi na nkama uvwa na makumi tatu na iya kena kuyamba batu mingi ya tinaka mvita mingi bumvanzi ya bimpumbulu ya ba adef na kati ya batu yina mingi kele banketu wa keti mavumu pebubu yai na napulukish mambu na mutinda ngeso laka tinkuni na beto Marcel Papi Mokeba ya nzwalu sanswa ya aucha kele jaka viti maluaku
kukondwa kinzazi Na bambevo mingi mingi bantu tinaka mvita, l'hôpital ya Oisha, kedi ya tisaka kaka nkonsontangu na groupe électrogène, kansidiambu yai, kena kupesa kakalakani na bisalu mingi, mutindo kuizaka bangula, administrateur gestionnaire na yau, Salomo Siriwayo. Na kulandilaka yandi, na diambu meta dila pitiloya, bao kesa dilaka ba litre sambanu to kuminatanu na wola mosi. Mpamba ve bao kesa dilaka ba masini na ba unyonso samu na kupesa lusadusu wa mavimpi na bambevo. Ba masini yango kele na soins intensifs, na disuku ya dipalaso, na disuku bake butisilaka bakento, mpe na disuku ina bake pesilaka bana ina meka tuka kubutuka lusadusu wa mavimpi. Yandi mebuela eti, lupita lukena kukubwa na ntuala ya diambu yae mpamba ve, mbongo bake sumbilaka pitilo ya ina keka tuka kakaka vana. Kie kwa kele ya nene, kuluta mbongo ina bao kena kukotisa konso kilumbu. Na ndambu ya nkaka, maternite na bao kele pia kufuluka. Na kulandilaka dokotolo kasere kanzala, dokotolo mfumu ya lupitalu yai, na bilumbu yai bao kena kusonika na konso ngonda kubutuka nkama tanu. Nzoka bao kele kaka na bamfulu makumi nana. Mbokolo ya nswalu ya lusadusu mepesa masamu na lupitalu ya Oisha, inki kele kivufu ya bantumeti na mvita pia bakento ya mabwemba.
Na kizunga Kasai Central, beto tubila kisumbula yai, ya salamaka na kumina ndesha, ya kena mbanza kadanga, Wapinketo musi titi vumu baka kalufu na kubu wakibaka ya nzo musi ya bulumunaka na kati ya dibengi Nkento yina vwanaka kena kutambula tiba na zole na ntsangu yai batu wakakche ulusaka bana yina zole Yani nketo yina baka kalufu na ntsangu yai nansi tambo ngeso laka Tintumwa na beta kekuna na mbanza kananga Andre Katendenga lomulume inkidiaka kuyika
Na sika yai ya kisumbula, mpangi konso musi ya Afrika, bantu mingi fulukaka samu na kutala. Mpente ndula nandi, mbuta Pierre Chimanga, ya kile kinati ndinga ya mambu, ya bantua, ya bantu kuna nandesha, kizabisa ti mama yai, ti divumu, ya bangonda nana katukaka na bzonzambi, ti baleke nandi zole. Mosi ya nkento, mpe mosi ya nkaka ya bakala, mpe bwaka na kati ya dibengi yai, na ntangu ya kibaka, yanzo mosi bulumaka. Kansi, nandambu ya bankwa, Zoyai ata mtu mosive baka kalufwa. Kutita mekuma mingi ntangu yai na mabuta yake na kuzinga pene pene na jibengi yango.
Awa nabwala kimfumo kincha sasa mna kumanisa bantanguna betu ena ndinga kikungo. Kisalo kuzikisa mikanda ya matoma kena kulandakana. Kasi ntangu yai na babalabala mingi. Sabna mbula matadi ambanza kincha sasa ya kilempe mutindu. Sabna kumanisa mavwanga ya vwana kana bandila kasa toko mutundi yai mabokota kelempe mingi na ntambwa binati matoma ya vwana pia bizieti nasi tambo jaka nge tambula kana bisika mingi inki ya kileka kena kumonana
na babalabala ya nene mpangi konso musi ya Afrika bisaji ya kena kuzikisa mikanda ya matoma kena kukanga matoma ya bantu samu na kukosa kuzaba kanati mukanda yake pesantua na kinati ditoma kele mukanda mpe ya assurance mpe mikanda ya nkaka jaka ya mbula matadi ya kileka na ndambu ya kimvuma ya kila ndilaka bantua ya binati matoma bake zabati ndonga fwete kuvutuka na kisalu na bau yai. Kansi, atako mutindu yai, mwama bokuta kele. Na ndambu yanzo ya bisalu yanzo ya mbula matadi, ya mbanza yake talaka mambu yai ya kuzieta, kisalu yai kena kuluta mbote. Mpe ya ufote kulandakana.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu yunendinga kikungu, ya kileka bunso kunso ntangu betu mevutula. Be matundu mingi, be fonsimba tilu sadusu na njira mashini, ya vwana kabampangi na betu diedone nyangasa wa nyangasa, Pierre Diassino ya vona pe André Mungu pe beto konso musiera Afrika vona kananto la kinzunzulu me vutula matondo mingi na Alain Iron Mushinge na Élisée Chikota Chivuta wapi bantsa nyoso yai me vona disungolo ya Livin Mbinga Vubu.